Mes susirinkę prie savo namų altoriaus ir švenčiantis 25-ąjį liturginį metų sekmadienį. Išgirdome Dievo žodį, kurį šiandieną nepalieka tikrai nė vieno nepaliesto. Tai puiki proga kiekvienam iš mūsų pažvelgti pirmiausiai save. Esame visi krikštu pasamdyti, tarp kabučių pasamdyti, būti Dievo vaikais. Ir šiandieną sekmanis telpa į du labai gilius žodžius. Dievo teisingumas. Jeigu mes vien tik tai prabėgom prisiliestume prie šiandienos Evangelijos, palyginimas ir šeimininko sprendimas gali atrodyti pakankamai keistas. Ir tikrai besikartantis su visuotiniai priimtais teisingumo dėsniais. Net ir vadovaujantis ekonomikos dėsniais, sveikų protų ir teisingumu, už didesnį darbą privaloma mokėti daugiau. Ir tikrai negalima pritarti nei tinginystei, nei sukčiavimui. Kodėl vynuogyno šeimininkas vienodai sumoka visiems? Ir tiems, kurie uoliai kaitroje dirbo ištisą dieną, ir tiems, kurie buvo suspėjo prisiliesti prie darbo įrankių. Teisingumo dėlį turime pripažinti, jog nė vienas negalėtume priekaištauti tiems paskutiniesiems, kad buvo pasamdyti tik darbo dienos pabaigoje. Žmogiškas įtarumas lyg ir verstų paklausti, kur jie buvo anksti rytą ir pirmoje dienos pusėje. Ir štai čia pirmoji šio sekmadienio žinia kiekvienam iš mūsų. Žinia iš mūsų, kuri tampa klausimu kiekvieno mūsų. Kiek mes prisijamam asmeninę atsakomybę skelbti Evangeliją savo aplinkoje? Kiek aš esu atsakingas už evangelizavimą, už tikėjimo atskleidimą? Darbininkai, kurie visą dieną stovėjo nepasamdyti, jie žinojo, kad darbas egzistuoja. Žinojo, kad galima užsidirbti. Dėl to ir stovėjo mieste, turgaus aikštėje, ant visų akių. Bet niekas jų nepasamdė. Šiandieną tą pavyzdį galime pritaikyti tikėjimo gelmėje. Yra milijonai išleistų šventų raštų knygų, tūkstančiai būdų maldaknygių, net šiandieną pats popiežius su šiandienos kalba prabyla į tikinčiuosius pasiūlydamas net vaistus nuo dvasinių ligų. Mizerikordina, Dievo gailestingumą ir motinos Marijos rožinį. Bet kodėl šiandieną labai daug žmonių apie krikščionį, kataliką ir bažnyčią susidaro nuomonę, skaitydamas Da Vinčio kodo Angelus ir Demonus arba kitus romanus? Kodėl šiandieną daugelis žmonių tiki, kad bažnyčia viską yra paslėpusi, gralio taurė, visas tiesas, Kristaus žmonas, vaikus, anūkus ir visus kitus? Nes niekas jiems kitaip nepaaiškina. Jie matė Biblijas ir mato, maldaknygės, sustatytos šventovės visame pasaulyje, kurios jau virsta tik muziejais ir lankytinomis vietomis, bet nebe maldos vietomis. Ir šiandieną Evangelija pirmą kartą manęs paklausė. Evangelizuoji? Ar viešai kalbi apie savo tikėjimą? Ar viešai liūdiji savo tikėjimą? Ar kitam papasakoji apie savo tikėjimą, kad jis iš tavęs apie jį sužinotų, o ne iš romanų puslapių. Erškėčių paukščiai, angelai ir demonai. Juk daugelis šiandieno žmonių iš ten susidaro nuomonę apie tavo tikėjimą. Ir tada piktintis, kad atsiranda tinginių ir veltėdžių, yra net nepadoru. Ir ne veltui darbininkai Evangelijoje sako, mūsų niekas nepasamdė. Niekas nepasamdė. Taigi niekas nepakvietė būti tikėjimo bendra keliai. Mums visiškai suprantami tų išvargusių darbininkų, jų priekaištas bei pasipiktinimas. Jiems nebuvo laiko tinginiauti. Praktiškai jie atliko visą darbą. Ir todėl šeimininko tarp kabučių gerumas, kuomet nebuvo atsižvelgta į darbo indėlį, turėjo sukelti didelį skausmą širdyje. Kiekvienas iš mūsų tokiu atveju jaustųsi apgautas ir išnaudotas. Kaip jaustis tiems, kurie atliko visą darbą, o šeimininkas neatsižvelgė darbo indėlį? Čia antroji žinia, kuri labai svarbi šventajame rašte šiandienos Evangelijoje. Tai dar ta žaizda, kuri yra pakankamai gyva mūsų visuomenėje. Galbūt ne kiek žaizda, kiek esanti dar nuoskauda, kuri dar neužgyjusi. Tai nuoskauda tų, kurie išlaikėme tikėjimą tada, kada jis buvo puolamas. Sovietmetį, Sibiro platybėse. Jeigu daugelis iš jūsų prisimintumėt savo paauglystę arba jauno žmogaus gyvenimą, kiek iš jūsų buvo pašiepta darbo vietoje, kad einate į bažnyčią? Kiek buvo jums nepatogumų sudaryta kūčią švęsti? Suomet prisimenu, kai tik tėtis darbe žinojo, kad yra katalikas, kai tik kūčių vakaras, tai tėčių naktinė pamaina. Ir kūčias valgydavom 12 nakties, 1 nakties. Nes visi katalikai tai turėdavo naktinę pamainą dirbti. Visi prisimenam ir tai nuoskaudą. Ir žiūrėkit, kokią nuoskaudą turėjome išgyventi, kai tie, kurie persekiojo, atsirado vėl bažnyčios. Atliko išpažinimą, atsisėdo į pirmus suolus. Ką mes apie juos pasakėme? Pakeitė skūrą vėl eilinį kartą. Ir mažai kas tikime, kad jie galbūt iš tikrųjų ir atsivertė kai kurie. Bet net jeigu ir laikinai pakeitė tas odą, ir žinom, matome, kad jie, kai tikėjimas puolamas, jie atsistotų vėl puolančiųjų pusėje, bet bent tame etape, nuo pakeitimo iki pakeitimo, jie buvo su mumis, yra su mumis. Kaip mes su jais elgiamės. Taip asmeniškai net ir iš savo kunigiško gyvenimo niekada nepamiršiu vaikystėje tos pašaipos, kurią tekdavo patirti pastatytam prie lentos, kai mokytojas sakydavo, štai vaikai pažiūrėjo. Ričardas eina į bažnyčią, bet ką jis iš to turi? Gyvena 16 m² kambarėlį, neturi kur nusiprausti, kur jo dievas. Vaikai, neikit į bažnyčią. Esu pats patyręs mokykloje štai tokias užgaulionės. Nuo mokytojos, kai tapau kunigu ir pasikeitė visa sistema, jinai man paskambino telefonu ir pasakė, nebe Ričardai, sako, kunigė, numirė mano mama, ar gali palaidoti? Ir kaip aš turėjau pasielgti? Pasakyti, bedienų tėvai nemiršta, o nudrėsia. Prisiminti, kaip tu sakyti, kaip prisiminti tam stumokite, ką tu su manim darėjai mokykloje. Ir aš buvau pirmasis nuvažiavęs, aplankęs dar nespėto pašarvoti jos mamos kūną ir atliko visas laidojimo apeigas. Sakau, mėla mokytoja, štai mano atsakymas jums. Gal tai gali būti ir mūsų nuoskaudas gydantis vaistas, kuri duotume atsakymą. Padarei klaidą, išmokai klaidos pamoką. Sėsti šalia manęs, aš tave pamokinsiu, kaip Dievą garbinti reikia. Taigi mūsų įpareigojimas kalbėti viešai apie savo tikėjimą. Papasakota Evangelijos istorija mes galime vertinti tik žmogiškų požiūrių. Ir būtų keistas vertinimas. Bet matome, kad Dievo elgesys ir požiūris yra kitoks. Bet pripažinkim, kad tai nereiškia, kad Dievo požiūris yra neteisingas. Taip, daug dalykų pasaulyje galime pavadinti neteisingais. Neteisinga gali būti meilė. Turim tokių pavyzdžių, sako, čia neteisinga šita meilė. Nu, ar gali 80-metis vesti 40-metį? Nugi neteisinga, bet veda. Mes sakom, gali būti neteisingas gailestingumas. Ir mums tas neteisingas gailestingumas pakišamas eutanazija. Ori mirtis. Bet tai yra neteisingas gailestingumas. Ir puikiai tie, kas skaitė šios savaitės spaudą, ne veltui buvo sakyta, atidarysim eutanazijos duris, nebeuždarysim. Atsiranda kraštų, kuriuose įteisinama vaikų eutanazija, be tėvų sutikimų. Ir paskutinė žinia, kurią asmeniškai skaičiau, tai kalėjime iki gyvos galvos nuteistojo, recidyvisto, žmogžudžio istorija. Jisai pasinaudojo, jo advokatai pasinaudojo eutanazijos įstatymu, jį jam pritaikė ir jį labai neskausmingai numarino. O eutanaziją žmogžudžiui pritaikė už paprastą dalyką. Tai krašte, kuriame panaikinta mirties bausmė. Jisai jaučiasi izoliuotas, psichologiškai diskomfortą. Jis niekada nesugrįš į pilnavertį visuomenės gyvenimą, nes yra recidyvistų paskelbtas. Jisai sėdi vienutėje, tai jam kelia dvasinės kančias ir skausmą. Ir advokatai laimėjo bylą, jam suleido vaistų ir jisai numarintas lygų. Pasinaudojo recidyvistas paprastų įstatymų, eutanazijos įstatymas, gailestingumas kenčiančiam. Ir kai mes savo krašte pradedam svarstyti šituos dalykus, tai norisi prašyti aprašytam, atitolink nuo tokio mąstymo. Nes tada ir vaikai, kurie neišlaikys egzamino ir jausis niekam nereikalingi, turės teisę į eutanaziją. Kaip yra dabar daugelyje kraštų, kuri teisinta vaikų savižudybė iš gailesčio. Taigi gali būti neteisinga meilė, neteisingas gailestis, neteisingas dosnumas, neteisingas gerumas, gali būti daug dalykų neteisingi. Bet šio sekmadienio esmė yra ne ekonomikos paskaita ar visuomeninio teisingumo pagrindų išdėstymas. Netgi nekalbama apie evangelinės moralės normas, kurias liepia būti dosniais. Vargšų likimo nuskriaustų atžvilgių. Galiausiai visa tai, ką kalbu, susiveda į vienintelę žinią – išganimas. Tavo asmeninis išganimas. Sutikime, brangiai, kad Dievas yra įdomus šeimininkas, neįprastas šeimininkas. Jis yra šeimininkas savo gerumo. Ir Dievas trokšta ne tiek išspręsti nedarbo problemą, kiek atverti vynuogyną visiems. Atverti vynuogyną visiems. Dievas keliauja gyvenimo keliais kiekvieną dienos valandą. Kviečia visus primindamas savo pasiūlymą, ateik pas mane. Aš romus ir nulankios širdies, atrasi atgaivą. Atei pas mane, pakeisk vakar dienos gyvenimą, įpročius, klaidas. Jos negali būti tavo kapais, nes tavo gyvenimas skirtas velykoms. Atei. Dievui nesvarbi išvaizda, amžius, net kitų rekomendacijos. Vienintelis Dievą dominantis dalykas tai žmogaus ištartas taip. Dievas vienintelio laukia iš tavęs, tavojo taip. Ir Evangelija mums primena, kad santykyje su Dievu būtina puoselėti pasitikėjimą ir labai stipriai vengti prekybos. Prekybos santykis su Dievu nesvetimas daugeliu katalikų. Ar mes neiname į prekybą su Dievu? Dieve, aš tau rožančiu sukalbėsiu, tu man sveikatą duok. Pasninką atpasninkausiu, kad anūkas į universitetą įstotų. Per adventą gavėnę šnapsų negersiu, sutaupysiu kokiai nors mašinai. Pas mus santykis su Dievu yra prekybinis. Bet kai su Dievu prekiaujama, į pirmą vietą pastatomi atlikti darbai. Aš pasninkavau, aš. Aš sukalbėjau rožančių, aš. Ir aš apie jau kryžiaus kelius, aš, Dieve, aš, tu įsivaizduoji, aš. O dabar Dievui prašau, man, pagal sąrašiuką. Kai su Dievu prekiaujam, į pirmą vietą pastatomi atlikti darbai, o tai ne kas kita, kaip puikybė. Teisingame tikėjimo santykyje pirmenybė teikiama dovanojančiam Dievo veikimui žmogaus atžvilgiu, o ne žmogaus veiklai Dievui. Štai čia nors turbūt tarp skliaustelių, bet norisi priminti, kad taip pat, kai mes kartais išgyvename prekybinį santykį su Dievu, atsiranda tikinčių žmonių, kuriems kyla pagunda ir dar su viena persona turėti derybas. Tai turėti derybas ir derėti su šėtonu, su velniu. Čia galbūt yra skaustelė, bet noriu pasakyti vienintelį dalyką. Kiekvienas save gerbiantis, tikintis žmogus, vyras, moteris, jaunas, pagyvenęs, niekada savęs nenuskriaus, jeigu niekada neis į dėrybą su šėtonu, bet pasirinks vienintelį išeitį – bėgti nuo šėtonu. Jūs galit mane suprasti, galit nesutikti su šitą mintim, tebūnie, bet kaip kunigas noriu šiandien pasakyti, su velniu dėrėtis neįmanoma. Visada pralošia. Visada. Su šėtonu derėtis negalima. Nuo šėtono atsiskirti galima vieninteliu būdu – pabėgti. Ir tai nesilpnumo požymis. Tik stiprus žmogus gali pabėgti nuo velnio. Silpnas derasi ir pralošia. Taigi taip, kaip turime vengti prekybos santykyje su Dievu, kaip kunigas maldaute maldauju savo gyvenime, niekada nesiderėk su velniu, tu visada praloši. Velnias tave visada apstatys. Bėgti vienintelis būdas išvengti šėtono žabango. Mes galime būti taip pat puikūs darbininkai. Tačiau pavydus arba, kaip sakoma, palyginame šnairuojantis. Tai dar viena graži žinia kiekvienam iš mūsų santykiai vieni su kitais. Nebūkime pavydus vienas kitam. Nešnairuokime vienas į kitą. Kiekvienas Dievas žino, kaip jisai kapsto, kuopia ir švarina mūsų gyvenimus. Tikinti žmogus, kuris šnairuoja ir pavydė, yra pats nelaimingiausias žmogus. Pats nelaimingiausias žmogus. Nes jis užkerta bet kokį kelią pačiam aukti ir tobulėti dvasiškai. Niekada nebuvo pavydus ir šnairuojantis. Nes Dievas asmeniniu būdu įžengė į kito žmogaus gyvenimą ir vadovaujasi tokiais principais, kurie tau gali netikti. o tam žmogui tampa pagrindiniais principais. Begalinis Dievo gailestingumas, pasikartosiu, turi vienintelį priešą - pavydą ir šnairuojančią akį. Ir tas, kuris nesiruošia šių blogybių gydyti, pats savo pakenkia. Nes kas pavydė ir šnairuoja, rizikuoja prarasti amžinybę. Laukdami amžinojo gyvenimo kaip teisėto atlyginimo už mūsų nuopelnus, arba lygindami mūsų nuopelnus su kitų nuopelnais, mes prarandame galimybę nustebti dėl šeimininko dosnumo. Ir baigdama šį pamąstymą, tai noriu šį sakinį pakartoti. Šeimininkas, kuriuo tu tiki ir pasitiki, deda didžiulės pastangas, kad iš savo dosnumo lobyno nustebintų tave. Nustebintų tave. Mums turėtų prisiminti, kad esame tarp pašauktųjų. Vienintelė žinia, kurią turime įsidėti, tai Dievo gailestingumas, kurį Dievas yra pasirengęs parodyti kiekvienam, kuris juo pasitiki ir su juo eina gyvenimo keliu. Dėl to šį sekmadienį ir linkiu. Padarykim kiekvienas, ką galim. Leiskim, kad Dievas veiktų mumise. Gydykim savyje pavydą ir šnairuojančią akį. Nerizikuokim prarasti amžinybės. Turbūt turėtume Dievulio prašyti kiekvieną Dievę, tik dieną, tik tu Dievulį apsaugok mano elgesį, kad dėl niekas kitas dėl manęs neraudonuotų amžinybėje. Kad nerizikuotume prarasti amžinybės. Nesiderėkim su šėtonu. Ir kalbėkim viešai apie savo tikėjimą, kad nebūtų nepasamdytų į vynuogyną žmonių. Ir tada kiekvienas iš mūsų, akimirką, kai pamatysim viešpatį, mes nustebsim. Ir gausim tai, ko nesitikėjom. Ir tikiu, kad tas, ko nesitikėjom ir nustebsim, bus ne bet koks gyvenimas. Bet amžinasis gyvenimas. Išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą.